Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И имаме вече връзка с господин Борислав Зимбилев, заместник главен редактор на 24 часа. Господин Зимбилев, чуваме ли се?
Чуваме, да.
Аз даже, дори да не стане да се виждаме, да се приближа към вас, ей така, колеги, може би така ще е по-добре даже в общия план. Господин Зимбилев, не знам дали видяхте част от клипа, който излучихме по песента, когато направихме с Александър Петров и Косио Марков за коронавируса. Излучихме в памет на Милен Цветков. Какво ще му кажете на Милен?
Сега Милен Цветков се познавахме от 30 години и аз невероятно много се натъжих от смъртта му. Не сме били приятели никога. С приятели в старомодния смисъл да споделяме заедно свободното си време, но просто се познавахме от много години. И много тъжно ми стана. И смятам, че това престъпление, убийството му, трябва да бъде наказано жестоко, защото то руши изобщо обществената тъкан. Значи Милен е човек, който е спрял на червен светофар, този спазил е правилата, защото е можел да мили. Ако беше минал на червено, нямаше да забие никой в гърба му, вероятно. Но той спазва правилата. Някакъв младеж, който не спазва правилата, кара с висока скорост, силно упоен, се качва да управлява автомобил, и тези, които не спазват закона, но имат достатъчно пари за да си купят по-мощен автомобил, остават живи. Което е отвратително.
Може ли да ви напомня нещо, което е малко лично? Вие преди години станахте жертва на подобна катастрофа, доколкото знам, вие и вашето семейство.
Станах жертва, но пострадах.
Да, като казвам, станахте жертва, слава Богу, че не в този смисъл, но пострадахте. С Косио Марков, като говорихме, автора на музиката,
да, между другото, Косио Марков
на тази песен, човек, която излъчихме преди малко, той каза, че е станал свидетел на това как ви удрят и как изхвърчате от колата.
Да.
Как се съвзехте след това?
И как се съвзех? Аз бях най-пострадал, но всъщност двете ми деца изкараха невероятен късмет. Защото те бяха на задната седалка, а после като гледах колата, задна седалка нямаше. Но и двамата изхвърчат и оставаха живи, без особени наранявания. Аз бях най-потърпевш, защото си бях сложил колан. И имах сериозни травми. Наложи се един месец да бъда в реанимация на командно дишане. И беше така страшно.
Хайде да забравим тогава този случай, да продължим напред. Може ли да ми кажете какво всъщност виждате в поведението на медиите по време на тази епидемия, коронавирус?
Значи, трябва да отбележим с радост, че медиите, традиционните медии, като цяло се оказаха много на ниво и благодарение на тях българското общество е достатъчно добре информирано и общо взето се вземат правилни решения, има правилни действия. Друг е въпросът, че медиите много пострадаха финансово, драстично, огромни, невиждани трудности изпитваме и дано издържим. Защото нали, първият разход, който се спестява, когато дадена фирма има трудности, това са маркетинговите разходи, т.е. рекламата. И това е последният разход, който се възстановява.
А оказва ли се, господин Зимбилев, че може пък и да се спестят тия разходи за медии? Може ли без медии?
Ами очевидно не може. В смисъл, медиите така по блестящ начин показват колко са важни и какво значение имат. Но нали, преди имаше много приказки преди епидемията, как традиционните медии са си изпяли песента, че вече има социални мрежи и там са новините, там са коментарите и анализите и въобще за какво са тия медии, но сега се видя за какво са. В смисъл, компетентният текст е нещо изключително. Съобщение вярно, уверено, компетентно и благодарение на него се вземат важни решения и действия за всеки един човек.
Какъв е анализът ви на случващото се в БСП? Разтърсена ли е БСП от коронавирус? Корнелия Нинова отново скочи на Георги Гергов, който каза, че цитирам го май точно, че БСП трябва да е конкретна в предложенията си за действия срещу коронавируса.
Ами сега личното ми мнение е, че БСП и изобщо която и да е друга партия постъпва много нелепо, ако се опитва да политизира кризата. И това е погрешна политика, която дългосрочно няма да им донесе до никаква полза, защото ако България има някакъв такъв добър сценарий, то се дължи само и единствено на това, че мерките у нас, които нито са най-тежките, нито са най-умните, нито най-глупавите, а просто бяха най-навременните.
Добре, благодаря много за този разговор. Ще ви чакам да свърши коронавируса и пак да се видим на живо в студио.
Много добре, през август, дай Боже.
Много поздрави вкъщи на децата и на Паула.
Благодаря.
Разговаряхме с Борислав Зимбилев. Да чуем денят и продължаваме. Доктор Иванов от Италия, Бергамо.
Събуждам се от тишина. Днес времето е спряло. Това е може би деня да почнем от начало и да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи, с илюзиите отпреди да се сбогува всеки. Това е може би деня да почнем от начало.
Обичам ти.
Да се събудим в този миг, във времето заспало.
тръгнем после през света със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта. С тях сме живи. Това може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла.